Pokud jste měli náročný víkend, dokážu si představit, že vstáváte až teď v pondělí po deváté. A pokud se chcete rychle probudit, zkuste si třeba třikrát za sebou říct nahlas jméno obránce Nottinghamu, který se jmenuje Andrew Omobamidele. Ani 21-letý reprezentant Irska včera nezabránil porážce svého týmu, který je tak stále velmi vážně namočený do sestupu z Premier League. I tohle probereme.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Jen do hezké pondělí, třikrát Omobamidele, pojď.
Dobré ráno, Omobamidele.
Jo, tak asi to uznám.
No, ale samozřejmě musím to rozmluvit trošku.
Highlight 35. kola pro tebe.
No, Martine, vlastně možná překvapivě výhra Evertonu. A to proto, jak se jim daří doma, jak neinkasují. Kvůli těm gólům, které dávají nečekaní střelci. No a nechci zmiňovat ten druhý liverpoolský klub.
No, tím asi začneme. Já bych šel postupně, začneme sobotním programem. Vlastně jsem přemýšlel nad tím, že po opravdu dlouhé době už můžeme říct, že o titul hrají dva týmy. Souhlasíš?
Jo.
Po tomhle víkendu.
Bohužel.
Liverpool ze hry?
Nerad, ale je to tak.
Tak, kontext. Liverpool hrál 2-2 na London Stadium, remizoval s West Hamem a když se podíváte na tabulku, tak to opravdu pro tým Jürgena Kloppa a pro jeho rozlučku konkrétně nevypadá moc dobře, no, protože Arsenal a Manchester City už jsou mírně odskočení. No, co mírně. Liverpool je prostě třetí, zbývá mu 3 zápasy ještě odehrát této sezóně a ztrácí na druhý Manchester City 4 body. To by ještě neznělo tak špatně, jenže Citizens mají oproti Liverpoolu zápas k dobru. Na Arsenal červení ztrácí 5 bodů. A navíc prostě Liverpool není v pohodě. To, o čem se teď nejvíc píše, není to příchod Arneho Slota, kterého také probereme. To je manažer stále Feyenoordu Rotterdam, nebo manažer coach. Ono se teď také hodně řeší, v jaké roli vlastně přijde. Ale řeší se hádka mezi Salahem a Kloppem. Zaznamenal jsi?
Zaznamenal, na sociálních sítích to video docela kolovalo. A koloval taky ten pozápasový dozvuk, kdy Klopp, tedy ne, kdy Salah prošel kolem novinářů, odmítl rozhovor se slovy, kdybych dnes promluvil, způsobím velký požár. Tím myslel pochopitelně asi nějaké zvyšující se napětí v kabině Reds.
Ano, já jsem to viděl. On vlastně procházel tunelem kolem mixzóny, tam už čekali novináři z diktafony, říkali, Mohamede, pojďte k nám. On říkal, if I speak, there will be fire. A reporter jeden říkal, what? On, of course, there will be fire. Jako ještě zopakoval, takže to opravdu znamená, že by asi byl oheň na střeše, takhle Salah se usmíval, já věřím tomu a říkal to i Klopp na pozápasové tiskové konferenci, že už je to prý urovnané, nevypadá to ale dobře. Začneme tím, že Salah začínal jen na lavičce v tom zápase na London Stadium, tady bych obhájil Kloppa, prostě proč ne, Salahovi to fakt teď nejde, co střela, to prostě ohrožení diváka za bránou, když to trošku přeženu.
A když se k té střele dostane? To taky musíme dát.
No, já jsem se díval, že on prý těch šancí má furt stejně, ale on je prostě nedokáže teď proměňovat. Často je v záklonu, nebo si nevěří, tak víš, jak to bývá s útočníky. Když není sebevědomý, tak ti to tam prostě nepadá, čekáš na tu jednu jedinou trefu, po které to zase padat začne. Hrál na jeho místě Harvey Elliott, vlastně si počínal docela dobře, vepředu byl Cody Gakpo, střídal i Darwin Núñez. Tady bych byl na straně Kloppa a nevím, jak v té hádce. No, Klopp prostě chtěl Salaha poslat na plac, chtěl ho předtím, než Salah půjde na hřiště, tak ho chtěl obejmout. Aha. Takhle jsem to viděl já, jenže Salah odmítl, prý mával rukou, vznikla hádka, kterou museli uklidňovat Gomez právě s Núñezem. Celé je to takové zvláštní, média se toho chytají, na ostrovech říkají, že Salah tím pádem odejde v létě, je to dost pravděpodobné.
No, to nechci předjímat, ale co chci říct, tak ten kontext toho, že vlastně on byl připravený na upostraní čáry ve chvíli, kdy West Ham měl útok a nakonec skóroval a vlastně podle mě možná nebyl naštvaný na Kloppa, ono se to třeba ještě vyjasní a tam došlo podle mě k pochybení z pohledu Salaha, nebyl jsem vlastně vpuštěn do hry dost brzo, nebyla ta hra přerušená třeba a nemuseli jsme ten gól dostat, proto se podle mě zlobil. Tam já věřím, že nebyla ješitnost Salaha, že prostě mě tam nedali o 5 minut dřív. Jo, tam šlo podle mě čistě o tohle rozhořčení, protože ten gól West Hamu na 2-2 na konečný výsledek přišel dost čistě jasná.
To je pravda. A máš pravdu i v tom, že přišel opravdu 2 minuty předtím, než Salah, tedy Egypťan, šel na plac společně s Gomezem a Núñezem, jenže tahle trojice už pak nic nedokázala a West Ham vybojoval cenný bod. Liverpool ztratil dost vzácné 2 v tom boji o titul.
Česká stopa, řekněme, ne úplně pozitivní v defenzivě, ale hrajete proti Liverpoolu, který má skvělou ofenzivu, tak Vladimír Coufal u toho inkasovaného gólu čelil Diazovi. To je strašně těžké postupovat vlastně proti, nebo spíš couvat proti takovému protihráči. No a Diaz to vyřešil výbornou přihrávkou na skorujícího Robertsona. A u toho druhého gólu spíš nešťastný moment, že tam byl Tomáš Souček vlastně namočený v tom trojzubci hráčů, kteří tečovali míč nakonec do vlastní sítě. To byla taková halus, která pomohla Liverpoolu, ale v konečném důsledku remíza.
No, musím říct, že Vladimír Coufal se mi líbí v posledních třech kolech, byť West Ham nehraje tak, jak by si asi fanoušci kladivářů přáli, tak Coufal vyčnívá svými výkony. Zase byl blízko gólu, tečovaná rána, dobrá na zadní tyč, ale brance byl prostě Alisson a to je borec, který takhle nebo takové střely většinou pochytá. Co ještě říct k Liverpoolu? No třeba to, že David Moyes velmi vtipně reagoval na odchod Jürgena Kloppa. Říkal, a teď budu citovat, jestli mi bude Klopp chybět, ani ne, je, pardon za to slovo, sakra obrovský a jeho zuby jsou extrémně bílé. Je to taťka celého týmu, ale teď vážně vždy ho zase rád uvidím.
Ne, tak vemte si jenom u toho Davida Moyese, on je tak často pranířovaný za svou taktiku, ale je to trenér, který má třetí nejvyšší počet otrénovaných zápasů v anglické nejvyšší soutěži.
Jasně.
Před ním jsou pouze Ferguson a Wenger a vlastně, když to vezmeš, tak máš Guardiolu, Kloppa, ale Moyes prostě tou svou dlouhou věkostí je nad míru vlastně převyšuje.
A stejně jako Klopp extrémně nerad prohrává, bylo vidět a mám pocit, že takový ti zkušení novináři, kteří chodí pravidelně na pozápasové tiskové konference Davida Moyese, už vědí, že pokud West Ham uspěje, což v tomto případě můžeme považovat za úspěch, že budoval s Liverpoolem, tak se můžou Moyese právě zeptat trošku jakoby za hranou, jo? A to tady bylo a Moyese, prostě on umí být vtipný, umí se uvolnit, umí se otevřít, ale nedokáže to pochopitelně, když West Ham prohraje.
K tomu výkonu West Hamu musíme zmínit velmi důležitý přínos Gerarda Bowena, který byl zdravý, on vynechal ten předchozí duel, ten výprask na Selhurst Parku s Crystal Palace, no a teď vlastně velmi důležitá práce před pauzou, kdy tam měl vlastně podíl na tom gólu vlastně velmi důležitý a pak po změně stran vlastně on byl tím hráčem, který centroval na Antonia, takže Gerard Bowen udělal s obranou Liverpoolu velké kusy a nakonec to stačilo aspoň bodu.
Jo a pochval bych i Antonia, který prostě umí dávat čas od času fakt důležité góly za West Ham a stále si odehraje to své, často to má těžké, prostě na hrotu musí hrát často zády k brance, sklepávat míče na paketu a kudusy, ale tentokrát se prosadil a myslím si, že ho budou mít zase rádi fanoušci West Hamu. Tak můžeme se posunout dál a můžeme jít třeba právě na Everton.
S mikrofonem do Anglie.
Everton, pokud mu už nikdo nestrhne další body, a připomeňme, že fotbalová asociace má čas do 24. května, což je opravdu ten bizár, který tu často připomínáme, sezona končí 19. května, tak Everton musí být týmem posledních týdnů, protože čtyřikrát v řadě vyhrál v Goodison Parku, navíc vždy s čistým kontem, individualita Jordan Pickford. Jako, ať si o něm myslíte, co chcete, asi zasloužená jednička nejen Evertonu, ale také teď anglické reprezentace pro Euro. Prostě tomu tak je.
Ve středu zápas s Liverpoolem doma a Pickford důležité zákroky udržená nula. Včera vlastně takový ten klíčový zákrok proti Tonymu. Tam byl prostě ojedinělý break Brentfordu, Pickford vychytal tohoto trochu spícího šutera, ale prostě skvěle se přemístil, no a udržel zase nulu, on vlastně v těch nulách ztrácí nějaké čtyři na, nebo nevím kolik, tři asi na raju, je prostě druhý nejlepší v tomhle ohledu, ale ten jeho přínos, byť jsme tady zmiňovali ty chyby třeba z Chelsea, občas předvede strašidelný výkon, ale vyváží ho prostě třeba pěti opravdu skvělými.
Souhlas, Everton je tak 16. a co jsem ještě chtěl doplnit, tak to, že už je tedy zachráněný, pokud mu už nikdo jiný opravdu nestrhne body. No.
Ještě k tomu chci pochopitelně dodat, že porazili Burnley, to byl zápas, který rozhodla ta obrovská Muričova chyba 6. dubna, pak ten výprask na Chelsea, ale od té doby proti Nottinghamu minulou neděli zasloužené vítězství 2-0, ve středu zasloužené vítězství nad Liverpoolem 2-0, skvělá taktika a teď nad Brentfordem podle toho, co jsem měl možnost vidět, neměli problém. Takže Everton a Sean Dyche jsou prostě připraveni na Premier League třeba lépe než minulou sezonu, kde se zachraňovali v posledním kole. A vlastně vezměme si taky ten potaz v potaz, že mají 8 bodů odečteno, takže oni by vůbec tyhle starosti neměli. Dneska je to klub, který je na hraně těch vlastně, no je, má 630 bodů, ale už jsou jistě zachráněni.
S mikrofonem do Anglie.
Kontroverze zase u londýnské Chelsea, protože tým Mauricia Pochettina přijel do Villa Parku, Aston Villa to umí doma v této sezóně, byť už není tak suverénní jako třeba v první části aktuálního ročníku nejvyšší anglické soutěže. Villens začali velmi dobře, dva góly do prvního poločasu, Kukurea si dal vlastní a pak Morgan Rodgers, u toho bych se zase trošku zastavil. My často mluvíme o Watkinsovi, zmiňujeme Diabyho, třeba také Baileyho, to jsou možná ty největší jména teď v kádru Aston Villa, jenže přišel tak trošku nenápadně Morgan Rodgers za 15 milionů liber z Championship z Middlesbrough a já nevím, jestli si ho viděl hrát někdy celý zápas, já už jsem měl tu čest dvakrát nebo třikrát této sezóně. On chce full hrát dopředu, víš, on dostane balón, okamžitě se otočí a hledá buď Watkinse, nebo si potáhne tak trošku po Grealishovsku míč 20-30 metrů dopředu. A navíc umí dávat i góly, Honzo, jako skvělá posila za mě.
Vlastně pamatuju si ten gól proti Bournemouthu po tom rychlém breaku, kdy úplně chladnokrevně zakončil a prostě já mám pocit, že Aston Villa to dlouho stavila přesně na Watkinsovi a že to byl takový ten nejistější zakončovatel a nikdo k němu. Diaby taky nebyl tak produktivní, Bailey rovněž a vlastně třeba spolehat se na to, že Douglas Lewis vám tam nakope ty standardky, to je také složité. No a teď tady máte Rodgerse. Člověk si říká možná pozdě bych a honí ti na druhou stranu. Já třeba trošku věštím osud Aston Villa podobný jako West Hamu v loňské sezóně, že dojdou k té evropské trofeji, protože jsou v semifinále konferenční ligy.
Určitě.
A takovýhle borec se vám teď hodí.
Hlavně jenom, ať to nevypadá, tak Bailey má samozřejmě také skvělá čísla. 9 plus 9 zatím, Diaby je také fantastický, není to jen o Watkinsovi. Jo, ale teď prostě k té trojce přišel Morgan Rodgers, ta čísla má i Douglas Lewis, což je třeba překvapení. John McGinn umí dávat dobré góly. Jako podle mě ten tým je skvěle poskladaný. Bude to velký průšvik, podle mě, pokud Aston Villa neudělá ligu mistrů, ale já tomu věřím. Protože když se podíváte na Tottenham, který včera prohrál londýnské derby s Arsenalem, a ten zápas také rozebereme, tak ten teď hraje každé tři dny. Ten program je extrémně nabitý. Spurs mají těžký los, teď dvakrát venku s týmy z top 6, nebo z té bývalé top 6. Prostě já si myslím, že Aston Villa to musí udržet. Má 7bodový náskok na Tottenham, ale Spurs mají 3 zápasy k dobru.
2, tak ale stejně, takhle, bodově 2. To je tak, že bodově už Aston Villa je určitě před Tottenhamem, i kdyby Spurs vyhráli ty své 2 dohrávané zápasy.
Teď už ano.
Takže, no já jim taky věřím, že to zvládnou, ale víte, jak to bylo, taky jsem tady na jaře pochyboval mnohdy o té formě, ale poslední dobou se zase trošku zvedli.
No, zvedá se i Chelsea, konkrétně teď v tom druhém poločase ve Villa Parku, jen ať nechválíme Aston Villu, tak mohla klidně prohrát z 2-0, mohla prohrát 2-3, protože Madueke a Gallagher dali góly za Chelsea, pak přišla 90. ani nevím kolikátá, mám pocit 5. už minuta. No a byl to Honzo Badiašil, který si udělal prostor svým tělem, odstavil velmi silného Dioga Carlose, nahrál míč na svého kolegu, se kterým hrával Monaku, na Disasiho, ten dal gól a radoval se. Vlastně mi přišlo, že ani hráči Aston Villa si ne úplně všichni stěžovali u rozhodčího, jenže VAR zasáhl a řekl, tohle byl faul. Byl to za tebe faul? Viděl jsi ten zákrok mimochodem?
Viděl, no.
Jako na hraně, ale tohle...
Víš, prostě... co je problematické ve fotbale? Tyhle zákroky třeba na půlce, když udělá stoper dozad útočníka, tak je to vždycky faul. Protože na půlce prostě, a pak vám to říkají, no tohle vám ale tvrdíme od žáčku, prostě nehrajte rukama. A ve vápně se pak pochopitelně ty souboje posuzují daleko mírněji, podobné souboje. Takže já v tom vlastně nevidím problém, protože on tam ten loket si dal. Ale na druhou stranu zase v kontextu těch soubojů ve vápně, těch běžných, tohle normálně projde.
Já bych tohle asi uznal. Přiznám se.
Ale ty si chválil Chelsea, tak pochopitelně, oni jsou schopni předvést skvělé výkony, jako bylo třeba v semifinále FA Cupu proti City, ale prostě pak je tam zápas s Arsenalem na Emirates 0-5 v úterý a to jsou tak strašné výkyvy party Pochettina.
No, jsou.
Že člověk by, já mu teda osobně hrozně moc fandím, protože to je strašně těžký projekt. Mít tam tolik hráčů, tolik talentu, tolik mládí, ale prostě otázkou je on ten správný muž právě k Chelsea i pro příští sezonu, protože těch výkyvů trvale je opravdu dost.
Asi jo, a zase si to budu obhajovat tou marotkou, širokou marotkou. Někteří hráči už jdou nahoru, Moises Caicedo také často kritizovaný už třeba kvůli té cenovce, se kterou přicházel z Brightonu, teď dostal sošku za hráče utkání, jako byl všude. Já si spíš myslím, že třeba přeceňovaný je v posledních týdnech Enzo trošku, kterého já mám třeba osobně rád, ale nevím, když jsem viděl hrát, myslím, že to bylo proti Evertonu, Kajseda a Gallaghera vedle sebe, tak jsem na Enza úplně zapomněl. Naopak mi připadalo, že vlastně šlapu oba dva hráči mnohem víc a že jim to jakoby svědčí, že tam ten Enzo není. Jo? Ale tak tohle už je zase na Pochettinovi. Přál bych mu, aby měl v přípravě celý kádr k dispozici, aby ho trošku zredukoval, upřímně, protože si nemyslím, že když máte 20 hráčů, kteří si myslí, že by měli hrát základu, že to svědčí té partě. A pak si dokážu představit, že Chelsea může hrát klidně o top 6. Jako proč ne? No, na druhou stranu ta konkurence, Honzo, to je...
Já jsem vlastně ještě někdy v pátek, když jsem koukal na tabulku před tímhle kolem, tak jsem si říkal, že by o tu 6. vlastně ještě mohli hrát. Tak oni matematicky mají stále naději na to přestihnout aktuálně 6. United. Ale teďkon po prostě těch výkyvech věřte tomu.
No, zase se hodně píše u VARu a mám pocit, že i experti, kteří mu fandili třeba 2-3 roky zpátky, tak už ho nenávidí. Třeba Pochettino říkal, VAR zničil anglický fotbal. Zničil obraz tradice fotbalu. Byl to jasný gól, je to směšné a neuvěřitelné. 2 týdny zpátky ruka a penalta, jenže tomu tak nebylo, je to celé směšné. Mauricio Pochettino frustrovaný nejen tedy kvůli tomu neuznanému gólu Nisasiho, ale také kvůli posledním týdnům. Ono už se to sčítá, já se přiznám, že třeba zapomínám už na některé momenty, protože mám pocit, že každý víkend bychom mohli klidně vybrat do rubriky, já nevím, omyl kola, víš, jeden moment, který bychom třeba označili za nesprávný a který by třeba přidal nějaké body konkrétnímu týmu. Každý víkend, Honzo, každý víkend.
Já, Martine, jsem si psal ty prohřešky sudích, takže já to vždycky čas od času vytáhnu, já nezapomínám.
Jo? Kolik máš A4 už napsaných za těch 35 kol?
Ne, tak těch chyb tam mám asi na 2 A4, no, ale je to pořádcích teda, takže je to dost. Pořádcích.
Times New Roman, písmo 8.
Sponzorem pořadu je sásková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
My jsme zmiňovali boj o top 6. 6. je Manchester United, jenže na záda mu dýchá Newcastle, ten je 7. ztrácí na Red Devils jeden jediný bod. Tak pojďme nejprve na Manchester, ten přivítal doma Burnley. Já jsem v takové typovačce se svými kolegy, kteří milují Premier League, typoval jako jediný kříž a vlastně mi to vyšlo, protože Burnley vybojovalo bod, který ještě může hodně znamenat po tom 38. kole, ale kdo ví... Pojďme možná na Manchester United. Já bych vyzdvihl Anthonyho, musím ho tady zmínit, dal gól, první snad od dubna loňského roku. Ty se křeníš, já jsem ho viděl bedlivě, nebo sledoval jsem ho bedlivě, jako by měl hlavě to, co udělal v semifinále s Coventry. Jo? Oprávněná kritika na jeho hloupé chování, kde se vysmíval hráčům Coventry po tom úspěšném penaltovém rozstřelu v semifinále FA Cupu. Teď dal gól, snažil se, měl docela hodně střel, střídal si pozice s Garnačem, jako tohle bylo všechno v pořádku, ale to, co se děje vzadu, tedy v obraně Manchester United, to jsou prostě hloupé chyby. I ta rozehrávka ve středu pole, Casemiro musel zase hrát s Maguirem, protože prostě všichni stopeři United jsou zranění. Jako bod musím říct, že z jednoho pohledu ještě cený pro Manchester United v tom zápase s Burnley.
No i vzhledem k těm šancím, které si nováčci a vlastně tým ohrožených sestupem vypracovali, tak prostě tam André Onana, byť pak chybu udělal, ale měl tam několik vynikajících zákroků.
Chytal skvěle.
A vlastně potvrdilo se i to, že prostě Burnley přesně není zas úplně špatným týmem, co se týče hry, ale chyby vepředu a vzadu. To je prostě gro v téhle sezóně a Burnley na to dojíždí.
Bylo to o golmanech, byl to fakt takový ten zápas nahoru dolů, když se nenudíte, až vás může překvapit ten hubený výsledek 1-1, ale opravdu Muric si připsal 9 klíčových zákroků, André Onana 6, ale ona napak prostě předvedl to, co předvedl v prvním kole. Připomeňme, United vyhráli v prvním kole nad Wolverhamptem 1-0, jenže v závěru Onana dal pěstí v takovém tom vzdušném souboji jednomu z hráčů vlků, rozhodčí to nechal být a pak asociace rozhodčích se musela omlouvat Wolverhamptu, jo? A jako by si teď rozhodčí uvědomili, aha, tohle už jsme viděli, tohle bylo špatně, Onana to udělal znovu a přišla penalta.
Tak to je třeba ten jeden prohřešek sudích, na který nezapomínáš ani ty.
Ne.
Nikdo, protože to bylo velké už první kolo a trošku to předznamenalo tu mizérii sudích v téhle sezóně. Ale když jsi mluvil o Muričovi a o Onanovi, vybavuju si teď třeba Garnáče, který tam měl několik zakončení. Ve druhém poločase neuvěřitelný zákrok Arianeta Muriče proti Garnáčovi. To jsou prostě zákroky golmanů top 5 na světě, ale pak prostě bohužel si zase taky vzpomenete na ty chyby, které udělal Murič. Víš, že toho hrozně sráží. Jinak je to prostě podle mě výborný brankář.
Burnley žije každopádně. Posledních 8 zápasů jen jedna porážka. A pozor, Burnley je 19., takže by teď sestupovalo, jenže má ještě 3 zápasy před sebou. 24 bodů má Burnley. Luton je nad nimi o jednu příčku. Stejný počet odehraných zápasů, 25 bodů. O jeden bod víc než Burnley. Nottingham, ten už je na té nesestupové 17. pozici. O 2 body víc než Burnley, také stejný počet odehraných zápasů. V posledním kole, už jsme to říkali před týdnem, si to Nottingham rozdá z Burnley. A já tak nějak tuším, že to bude ten přímý souboj o záchranu.
Taky bych chtěl vidět tenhle souboj jako přímý o záchranu, ale mám tam jedno ale, a to je příští kolo, Sheffield United hostí Nottingham. A když vidíte Sheffield a Blades, kteří už jsou jistě spadlí, teď se stoupili o víkendu pro hrou na Newcastle, tak nemůžete věřit tomu, že by to Nottingham nezvládl. Zase ale na druhou stranu máte tady tu bilanci, Nottingham to prostě venko neumí, ale stejně si říkám, když vidím ten Sheffield, že prostě tady Nottingham udělá výhru a pak vlastně už to bude mít tak nějak trošku i třeba na remízu s Burnley, ale bude to mít prostě v klidu víc.
Tak můžeš zmínit ten Sheffield, ty jsi ho chtěl zmínit v souvislosti s rekordy?
No,
jsou to negativní rekordy.
Tak hlavně ten inkasované góly, mají 97 inkasovaných gólů v těch 35 kolech odehraných. Vlastně víc té anglické nejvyšší soutěži pod hlavičkou Premier League, který od roku 92 dostal Swindon Town, ale to byla ještě ta liga o 22 týmech, takže se hrálo vlastně 42 zápasů. Takže Swindon Town tehdy dostali stovku. Rovnou stovku. No jo, ale Sheffield má ještě před sebou 3 zápasy a mají už 97, takže tady věštím to, že se to překoná, a hlavně když zmíníme zápas na Newcastle, tak zase tradiční vlastně zmar Sheffieldu vedou, skvělý poločas, Chris Wilder říkal, měli jsme vést 3-0, ale bylo to 1-1 a po pauze dostali úplně zbytečný gól od Guimarese a od nějaké té 50. minutě se totálně složili od 50. minuty a vlastně dostali ještě 4 a typický znak Sheffieldu, no, nejsou zas tak špatní dopředu, ale vzadu jsou úplně děraví.
Goodbye Sheffield.
S mikrofonem do Anglie.
Nedělní program, hodně atraktivní, Super Sunday, takhle tomu říkají na ostrovech, severolondýnské derby, velká očekávání, vlastně od obou týmů, paradox, jo. Tottenham hrál 4 zápasy, Arsenal hrál 4 zápasy od té doby, co Tottenham hrál poslední soutěžní. Prostě Spurs měli 2 týdny pauzu, Ange Postecoglou říkal, že mu to připadalo až jako neuvěřitelné, v kontextu toho, v jaké jsme fázi sezóny a že on by nejradši hrál. Připomínám ten poslední zápas před tímto duelem s Arsenalem, Tottenham prohrál 0-4 na Newcastle. Jo, tak vem si, jaká musela být atmosféra v kabině. Čekáš 2 týdny na zápas. Prostě to se ví, to je pravidlo fotbalové, když prohraješ takovým rozdílem, chceš ideálně hned pozítří hrát znovu a ukázat, že to byl omyl. No tak jak se povedl ten reparát Tottenhamu?
No, tak já si říkám, asi první půlka tu bych chtěli hodit za hlavu, akorát zas tam máte ty nejance, no, tak neuznaný těsný gol Van de Fena a zas by to bylo jiné, no. Ale tak co je třeba zmínit, nepohlídali si standardní situace, největší zbraň Arsenalu v sezóně, když inkasuješ 2x z rohu od největšího rivala, to je něco špatně přece.
No a já musím jako obhajovat trošku Spurs, vlastně před tím golem Saky, ty víš, co se stalo. Trossard jako nechtěně škobrtl o nohu Kulusevského. Ten jakožto sympatický hráč se snažil ještě ten souboj ustát, pak se ale skácel k zemi. Tohle je soft, jak říkají v Anglii, ale já si myslím, že tohle by měla být penalta. Prostě pokud útočník ve vápně si píchne balón a kdokoliv z protihráčů ho jakkoliv rozhodí, takže on musí k zemi, tak mu podle mě překazí útočnou akci a musí to být penalta. No. Rozhodčí se k tomu nevraceli, Saka dal gól na 2-0 a pak už bylo v úzovkách v prvním poločase hotovo.
Pochopitelně často se zmiňuje ten faktor, když faul předchází hodně brzo gólu v té dané akci, tak to neposuzují, no, ale jsou momenty, kdyby asi se mělo hledět na to, co předchází střelenému gólu. Víš, já myslím to tak, že když fauluje nějaký hráč na výstavbě, rozhodčí to nechá a pak trvá třeba minutu, než padne gól, tak se to prostě neposuzuje, nevrací, protože v jiném případě je z toho hrozný guláš, no, ale
Už si to zmiňoval, rohové kopy Arsenalu, to je neskutečná síla, už 16krát Gunners udeřili po rohových kopech v této sezóně Premier League, dvakrát v tomhle zápase, je to mimochodem dorovnaný rekord VBA bez Bromwiche Albion ze sezóny 2016-17, také zajímavé. A vlastně jsem si všiml takového detailu, že vždy, mě teď vypadlo jméno, ale Arsenal má experta na standardní situace, který je pochopitelně vždy na tom zápase vedle Artety v Teplákovce, a pokaždé, když Saka včera kopal roh, tak on šel vlastně na roh té technické zóny Artety a fakt to sledoval bedlivě a byl první, koho kamery vlastně snímaly oprávněně, protože to prostě vychází standardky Arsenalu, to je něco neskutečného. A pochválil bych nejen tu skvělou kopací techniku Saky v tom včerejším zápase, kopali fakt přesně tam, kam asi měl, ale také třeba ten výskok a souboje Gabriela nebo Havrce ostatně.
Jenom, Martine, připomenu začátek sezony a ty zmínky o nějaké novele v pravidlech, tak také se upravovalo to, kdo všechno může být v technické zóně.
Ano,
a tehdy jsme se bavili i tady v tomhle pořadu o tom, že tam může být jeden člen realizačního týmu, víš?
Tak to neplatilo včera.
Tak to úplně neplatilo. Ale zajímavá práce určitě i třeba Bena Whitea, který tam osvěžoval život, osvěžoval nebo otravoval, jak chcete, Vicaria a dalších obránců.
To jsem chtěl říct, neposlouchal si taky BBC Football Daily dnešní díl?
Neslyšel jsem.
Ne, tak já jsem myslel, že na to narážíš, protože tam byl Asmir Begovic, bývalý hráč, respektive golman anglické Premier League. Ani nevím, co teď s ním je, jestli už ukončil kariéru. Nevím, nechci hádat, můžeme to dohledat. Každopádně on tam právě vyprávěl o tom, jak si soupeři všímají toho, jak je Vicario v tomhle slabý. Jo? Že když k němu postavíš prostě obránce, a není to jen případ Arsenalu, už jsme to viděli dřív, takže Vicario s tím má problémy, není schopný si vlastně pomoct buď nějakým svým spoluhráčem, který by měl odstavit toho útočníka, v tomto případě Bena Whitea, nebo tím, že by prostě on sám si v tom souboji poradil. No a Vicario tady byl úplně vygumovaný. Prostě White dělal skvělou práci, byl na hraně faulu. Já jsem sledoval ten jeho pohyb, ale faul to nebyl. Rozhodčí to uznali. Arsenal dal dva góly z rohu.
Ne, tak tam třeba teď koluje na sociálních sítích video, kde fanoušci Tottenhamu uráží Saku před tím prvním rohem, po kterém si Højbjerg dal vlastní gól. Tak to je jenom taková ta fotbalová vždycky spravedlnost v uvozovkách, jak to bývá, že soupeř vás dráždí, no tak ho potrestáte. Ale Martine, tam se pochopitelně, já jsem to už to zmiňoval, ten uznaný gol Van de Fena, víš, to jsou takové ty situace, kdy je to pravidlově i docela složité, protože dochází k nějakému tomu pravidlu o vědomém nebo nevědomém hraní.
Přesně tak.
A všichni naráží na to, že tam vlastně jeden z hráčů Arsenalu ťuknul ten míč k Van de Fénovi.
Tomiyasu,
ale zase z mého pohledu to právě nebylo to úplně vědomé hraní, že by to chtěl jako vracet dozadu, on prostě byl nastřelený balonem, takže v tomhle případě ten offside vlastně nevyrušuješ. Víš, že když dáš třeba přihrávku dozadu, nebo nevím, když to tam protečuješ schválně a někomu to přihraješ omylem, tak to je právě to vědomé hraní. Ale tady...
Já jsem včera dostal 3 zprávy od fanoušku do tenému přesně jako v tomhle kontextu, proč včera jsem měl zkrátka službu v televizi a proč jsme tohle my nevyhodnotili jako, že to je v pořádku, protože Tomiyasu jako podle některých odehrál vědomně ten balón. Aha. A až pak se to vlastně od víš, po té přihrávce Tomiyasu se to odrazilo k Van de Fénovi, ale já tohle stále vidím tak, že vlastně ta střela pora by se měla v tomhle případě považovat za přihrávku na Van de Fena.
Jo, a to právě možná ten rozdíl, tady je ta kontroverze, protože já si myslím, že to právě jako na něj vůbec nesměřovalo. Víš, že to je prostě střela, která šla úplně jinam a ten hráč Arsenalu ji stečoval k Van de Fénovi. Takže z mého pohledu to vlastně byl správně neuznaný gól. Na druhou stranu tak těsný offside, můžeme se bavit vlastně o tom, kolik milimetrů má tedy rozhodovat. Mají rozhodovat centimetry, milimetry, nebo nevím, co je pod tím ještě.
V tom je ten fotbal krásný, viď? Že no, můžeš mít úplně odlišné názory. Mimochodem Asmir Begovic, ať to doplníme, 36-letý bosenský golman, teď patří QPR, Queen's Park Rangers, ale zatím tam neodehrál ani jeden
víš
zápas.
Proč?
Ne.
Protože poslali Leicester do Premier League, oni porazili teď Leeds a
to je pravda.
V pátek se slavilo.
Gratuluju. No, tak díky. Můžeme líznout Václava Hladkého ještě.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Krásný zápas. Ipswich Hull City 3-3, sledoval jsem, musím říct, Hladký, dobré zákroky, byť ten třetí gol si možná bude vyčítat, ten třetí inkasovaný. Ipswich je stále ve hře o postup do Premier League, vypadá to nadějně, ale hotové to není. Připomeň tu situaci v tabulce.
Situace v tabulce je taková, že nejlepší výchozí pozici pochopitelně má Leicester, který už to má jisté. Čtyřbodový náskok před dvojicí Leeds Ipswich. Bojuje se, připomínám, o to druhé postupové místo, které přijme. Ipswich má oproti Leedsu odehráno o jeden zápas méně. Ovšem má o 7 branek horší ten golový rozdíl, což je také v Championship klíčové, stejně jako v Premier League, při rovnosti bodu. Takže v podstatě Ipswich je nucený teď získat do konce sezony víc bodů než Leeds. Byť jsou si rovni tedy teď bodově, tak má, kolik to je, dva kola, vlastně dva zápasy k dobru, Leeds má pouze jeden, no, takže Ipswich, když vyhraje oba zápasy, tak už má jistý postup, co by nováček.
S mikrofonem do Anglie.
Ještě dvě témata můžeme nadhodit. Nezmínili jsme tu výhru Manchesteru City právě na City Ground. To byl zápas s Nottinghamem, extrémně důležitý pro tým Pepa Guardioli. Guardiola byl hodně unavený zase po zápase, ale byl šťastný. Říkal třeba to, jak museli Citizens přijet domů ve 2 ráno po tom čtvrtečním zápase z Brightonu, rychle se vyspat, sednout do letadla, letět do Nottinghamu, tam se připravit, u toho zároveň zregenerovat a nastoupit. Mimochodem nastoupit třeba bez Phila Foudna a Rubena Diaše, prý v týmu koluje nějaká ta malá virózka. Snad se to nedostane i k jiným hráčům, protože to by byla velká ztráta pro Manchester City. Každopádně včera góly dávali Guardiol a Haaland. Haaland už 21. v aktuálním ročníku Premier League. A myslím si, že Nord bude takovou velkou posilou do těch posledních kol, protože vypadal ve velké pohodě včera.
Pokud zůstane zdravý, protože no teď měl nějaké ty absence v zápasech, ale ta kombinace De Bruyne, Haaland, tahle, ta by se měla patentovat a prostě oni zvládnou nejlépe na světě. No ale na druhou stranu Martine, Nottingham, musíme to zmínit, nevypadal jako tým, který je tak dole, který bojuje o záchranu a měl dost šancí na to, aby si ty potrápil. To nebyla úplně taková ta dominantní výhra Citizens.
Souhlasím, naprosto, stoprocentně. Chris Wood, možná nejhorší zápas v téhle sezóně. 3 tutovky, opravdu 3 tutovky. 12-gólový střelec Nottinghamu včera zklamal fanoušky na City Ground Stadium a už jsme zmiňovali, že Nottingham to bude mít ještě těžké v tom směru, aby se udržel mezi elitou. No tak pojďme na poslední téma. Arne Slot blízko přestupu do Liverpoolu.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Další holohlavý Nizozemec Premier League, vypadá to tak, je mu 45, jmenuje se Arne Slot, říká o sobě, že to není manažer, ale že je to coach a ostatně v té roli by prý měl přicházet do Liverpoolu. Nahrává tomu i to, že zmiňovaný sportovní ředitel Edwards se vrátil nebo vrací do Liverpoolu a tak by měl plnit některé funkce, které třeba teď zastával Jürgen Klopp. Arne Slot je prý úplně jiný typ z toho, co jsem si přečetl. Není tak otevřený, možná není tak vtipný, ale soustředí se maximálně na fotbal. Koho teď vede, připomeň, a co má za sebou?
Má za sebou teď 3leté angažmá ve Feyenoordu Rotterdam, získali titul, získali teď aktuálně taky pohár nizozemský, byli ve finále Evropské ligy a vlastně pozvedl ten tým hodně vysoko v Nizozemsku, jakožto takový ten třetí tým Nizozemsku za Ajaxem a za PSV. A je to takový ten člověk, který má udělat hodně muziky za méně peněz, což v Liverpoolu pochopitelně cení.
Doporučuji jeden server, thisisanfield.com, tam jsou krásné příběhy právě o Slotovi, třeba je tam to, jak on ve 14 letech prý už si hrál na trenéra, nebo hrál, on už prý opravdu měl sešit, kde měl napsané tréninky a vedl v Nizozemsku starší hráče, starší kluky, ve 14 letech. Prý dýchá fotbalem, chce si vzít svůj tým, který má teď ve Feyenoordu, ten realizační, do Anglie a čekají se velké věci. V čem já vidím plus, jenom krátce, hraje podobný systém, co předvádí Liverpool. A vysoký aktivní pressing, rozestavení 4-3-3, spoléhá na ty 2 šestky, já jsem na to zvědavý.
A ušetří taky za Kadřínka.
No, jako Erik ten Hag.
Přesně tak.
Další díl pořadu s mikrofonem do Anglie za námi, děkujeme, že jste ho poslouchali.
Hezký den.